Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsan magazinea da, Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu irrati bidez edo bestela. Interneten sartu ezkero jantxakun.org gaude. Hasiko dugu beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea ongi etorri.
Habéis vendido vuestras almas al diablo para estar presentes en este concierto. Vuestros ojos, vuestros oídos, vuestras mentes ya no pueden escapar de las llamas del infierno. Las notas de los músicos malditos ya han comenzado a sonar.
Alaxe tetriko moduan hasi dugu gaurko irratsaioa, hain zuzen ere Averno taldea izango dugulako gaurkoan protagonista musikala, eta beraien Averno izeneko diskotikan entzungo ditugu gaurkoan abestiak. Baina ez hori bakarri gaurkoan normalen egiten hori dugun bezala aktualitatea ere jorratuko dugu eta horretarako azken orduko berriekin hasiko dugu segidan eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Euskal Prentxari errepaso luz eta zabala eman ondoren, aipatu bezala Averno entzuten ari garen taldearen diska aurkeztuko dugu. Sounds of Metalek kaleratu du, Donostiako zigilua da, heavy metalari eskainitako zigilua eta tartatxoa egingo diogu gaurkoan noski ere zigilu honi eta disko honi, eta ondoren eguneko agenda kulturalak borobilduko dugu gure eguerdiko ahotsa magazinea. Eta eguerdiko ahotsa magazina gogoratu aste arte, aste azken eta ostegunero entzun dezakezuela zuzen-zuzeneko ordutegian, hau da, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke, goizeko 8:00-etatik 9:30-etara, eta edozein momentutan gure web orrian sartuta, gaurko irratsaioaren grabazioa topatuko duzu, bukatutakoan, eta aurreko eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak ere, Antxe, topatuko dituzu janjakun.org web horrian. Eta horrekin batera noski, Janjakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere, topatuko dituzu. Beraz, janjakun.org bisita dezakezue.
De los músicos malditos ya han comenzado a sonar.
Gurekin harremanetan jarrena baduzu, hau da gure telefono zenbakia 9 4 3 2 5 3 2 3 2 3 2 3. Eta interneten sartu ezkero esan bezala janjakun.org gaude, janjakun.orgen. Eta noskian ere kontekturako edo harremanetarako Facebooka, Twitterra edo emaila topatuko dituzu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta irrati bidez esan bezala Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Eta bestela interneten janjakun.orgen edo beste hainbat inguruko web horrieten ere, gure emisioa jarrai dezakezu, streaming bidez, edo grabazioak entzun, ez? Beraz, janjakun.org web horria horretarako erabide daiteke, lehen esan bezala harremanetarako ere, eta horrez gainera, baditugu ere, hainbat argazki, azken notiziak, programazioa, ordutegiekin, deskribapenak, bueno, ba, kontu guzti horiek, jakin beharreko guztia. Antxe dago, janjakun.orgen, eta baita ere, esan bezala, irratxoio guztien grabazioak. Adibidez, Aitor ikastolako aurrak hasi dira, aurtengo kurtsoari dagokionez, 2015ari dagokionez, irratxaioak egiten, eta lauzpabost irratxaioa dagoeneko gure web horrian dauzkazue, eta gogoratu, entzun ditzazkezuela egunean bertan, irratxaioak egiten diren egunean bertan, irratibidez, entzun daitezke. Aste arte eta ostegunetan, izaten dira Aitor ikastolako aurren irratxaioak, arratsaldeko lauretatik lauterditara. Gure parrilla betetzen doa, inoiz baino irratsaio gehiago dauzkagu, baina oraindik ere lekua badago gehiagorentzat, beraz inor animatzen baldin bada, ba etorri dadila, Janjakun irratian irratsaio bat egiteko eskatzen dugun baldintza bakarra, irratsaio hori euskara hutsean egitea da, eta gainontzean ez dugu zailtasunik jartzen, beraz zure burua aurkeztu dezakezu, norbanakoa bazara, elkarte baldin bazara, eta tartetxo bat bilatuko dugu, zure irratsaioa egin dezazun. Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko eta helduko diogu lehenengo atalari normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere eguraldiarekin hasiko dugu. Lainoekin hasi dugu gaurkoan eguna. Eta hodeiak mantenduko dira egun guztian zehar, baina euria egiteko asmorik ez duela dirudi, berentzat ala dirudi, haize suabea ibiliko da, eta temperatura aldetikan ez da atzokoarekin alderatuta, aldeketara aldaketa handirik izango egoaizea jarraituko du, baina temperatura freskoak ditugu oraindik ere. Trafikoari dagokionez Irunen lanean ari dira AP8an eta bestaldean doainen istripu bat izan da N1 errepidean Irunerako norabidean. Gainera, Zizurkilen arazoak ere GI-BI-6-1 errepidean horirako gainerako bidean. Eta beraztegin matxura izan du auto bateka 15ean Iruñarako norabidean. Otsaiaren 15ean, igande honetan, eguerdiko 12an, Gipuzkoa Basket eta Unikajaren arteko saskibaloi partida dela eta Debusek autobus zerbitzu bereziak eskainiko ditu. auzoetatik ilunberaino Donostia Arenaraino aterako dira Donostia Arena 2016eraino aterako dira beraz autobus bereziak igande honetan eguerdiko 12tako partidarako. Bidegin ustez izandako irregulartasunetan ardura politikorik dagoen aztertuko duen batzordea sortzeko eskaria tramiterako onartu zuten atzo Gipuzkoako batzar nagusiek Bilduk Aralarrek eta Partido Popularrak alde bozkatu zuten. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurka eta Partido Sozialista Euskadi abstenitu egin zen. Horren arira adierazpen gogorrak egin zituen Larraitz Ugarte Gipuzkoako Diputazioko bozeramaileak. Ustez egin ez ziren lanak egiaztatu zituen enpresako administrazio kontseiluetan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadiko kide esanguratsuak zeudela jakinarazi zuen. Maiatzetik bueltan dabilen kontratu bat izenpetu du Cafek Serco konpainiarekin. Londres eta Eskoziako hainbat hiri lotzen dituen Caledonian Sleeper trenerako 75 bagoi iraikiko ditu. 16 bagoiko lau tren eta ordezko 11 bagoi. Eta 2018erako entregatuko ditu lehena. Indarrean geratzen zen IRPH indize bakarra, erakundeen IRPH-a, oinarritzat hartzen duen Kutxabanken mailegu bat, bertan bera utzi du Donostiako merkataritza arloko lehen epaitegiak. Lehen aldia da, alakorik egiten dutena, aurretik baliorik gabeko utzitakoak aurrezki kutxen IRPH eta bankuen IRPH indizetakoak baitziren.
Thank you.
Orain 15 bat urte, Antonio Casado da Rorschach, errenterian jaioa, egonaldi bat egin zuen Islandian. Memorizatu zituen islandierazko hitz solte batzuk, eta aldi berean euskarazko online ikastaro bati ekin zion antzegoela. Konturatu nintzen, ergela nintzela nirea zenariuko egiten niolako. Euskaraz hitz egiteko zailtasuna izan da hain zuzen, islandieraz ikasten azken lau urteotan mamitutako lerki liburua idazteko pizgarrietako bat. Utriskue Baskoniak argitaratzen du. Egilaren esanetan, baita txikia eta periferikoa denarekiko sentitzen duen atxikimendua ere. Islandiera eta euskara alakoxeak dira esaterako. Horiek metafora gisa erabilita, latza bezain ederra den mundu bat eskribatzen saiatu da. Hizkuntzen bizitzaz, historiaz, burujabetzaz, bidaiez eta familia kontuaz mintzatuta guzti hori aipatu du Antonio Casado da Rorschach. Islandiera ikastearena literalki uler daiteke. Ur Apalategi, Utrexko Ibaskoneko editoriak liburuaren aurkezpenean, atzo Donostian adirazitakoaren arabera. Benetan horretaz hitz egiten baitu zenbat olerkitan, idazkera konkretu eta sinatua erabiliz. Baina Apalategiren iritziz, egileak abstrakzioaren arintasuna eransten dio une oro errealitateari. Horregatik metaforikoki ere ulertzen saiatu behar da islandiera ikastearena, liburuaren muina dastatuko badugu. Lau ataletan banatu ditu Casado da Rorschach liburua osatzen duten 76 olerkiak, labur antzekoak gehienak. Donostian dantzari, bihotz barnetegian, laba, lurra eta urruneko barnetegian. Horietako batzuek, laba, lurrakoek adibidez, badute lotura islandierekin, baina beste batzuek ez, argitu zuen egileak atzo. Dena den Islandia ez da liburuko metafora bakarra edo nagusia poetaren hitzetan. Beste batzuk ere badaude, korrika, barnetegia, dantza. Iruditzen zaio alere liburuak batez ere ikastearekin daukala zerikusia. Urruneko unibertsitate batera joan nintzen zerbait ikasteko asmotan, eta hori literalki uler daiteke. Baina Ur Apalategik esan duen moduan, metaforikoki ere ulertzea badago. Casado da Rorschach, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia eta Hezkuntza Zientzia Fakultateetako ikertzailea da, eta bigarren liburua du, 2011an esku ezkerraz kaleratu eta gero, argitaletxe berarekin. euskalduntze prozesua hartu zuen gaitzat hartan eta bigarrenean ere horretaz jardun du, naiz eta ez izan hain modu nabarmenean. Hil arte ibiliko naiz euskara ikasten, pentsatzen du gainera hizkuntza ikasteko prozesuan aurrera egiteko tresna izan daitekela poesia. Txikia eta periferikoa denarekiko hurbiltasuna, empatia eta identifikazioa adierazten ditu berriz islandiera ikastearenak, apalategiren ustez, metafora iradokitzaile bihurturik ikastearena. Arazo linguistiko nazional murriztaileegiaz harago, mundua eta munduan bizitzeko zuhurtzia sakon eder eta zabala eskaintzen dio irakurleari. Horretarako eta oso orojalea den neurrian, testuak idazterakoan aniztasuna bilatu duela dio Casado da Rotxak. Luzeak batzuk, motzak beste batzuk. Prosarekin esperimentu pare bat ere egin ditut. Edandu, bertsolaritzaren formetatik eta baita esaterako, literatura ingelesean topatutakotik ere. Islandia metafora gisa eta hitzak euskaraz emanak bi hizkuntzek elkarrekin dute idazlearen arabera mendetan iraun izana eta zailak izatearen ospea edukitzea. Unkigarria ere bada, han beren hizkuntza nola maite duten ikustea. Literatur tradizioan altxor bat dute. Abilak dira ezer gutxirekin gauza handiak egiten. 300.000 hiztun dira, baina oso ondo saltzen dute beren burua. Behar bada, badugu ikasteko zerbait. Nosferatu aldizkariko zenbaki guztiak Alfred Hitchcocken Inglaterra 1989 lehenetik hasi eta argitaratutako azkeneraino Nuevo Cine Coreano 45-46 garren zenbakia 2007an. Online kontsulta daitezke guzti horiek orain. Bide batez gogoratuko dugu aste azkenero Nosferatu zikloa jarraitzen dela eskaintzen Donostian Antzoki Zaharrean. Aurten langile klaseari zuzendutako zikloa dugu eta gaurkoan Sabado Noche Domingo Mañana Saturday Night and Sunday Morning izeneko 1960ko pelikula eskaineko dute arratsaldeko 8:00etan Nosferatu zikloaren barruan. Sarrerak 4,7 eurotan daude eta abonoak ere eskura daitezke liburuarekin. Valentziako Unibertsitate Politeknikoko lantalde bat arduratu da Nosferatu eta beste aldizkari batzuk sareratzeaz, esan bezala, interneten dauzkazue. Miamiko The Spectacular Stage enpresak ekoizitako Aida ikuskizunaren Bilbo eta Donostiako emanaldiak bertan bera gelditu dira. Donostiako Anoeta kiroldegirako beste egun bat eskatu du The Spectacular Stageek, baina ez da baieztatu emanaldirik izango denik. Bilboko udalak hautsitzat eman du kontratua, enpresak ez dituelako beharrezko izapideak bete. Spencer Eboy, Kanadako musikari gaztea, Londresera iritsi zenean, etzuen buruan Pacific Northwesteko Rhythm and Blues estiloko talde arrakastatxu baten ariko zenik. Basan bezala Rhythm and Blues estiloko talde arrakastatxu batean Spencer Eboy Kanadako musikari gaztea dabil. Bidean, Brett Bolton topatu zuen eta MFC Chicken taldea osatu zuten. Lehen bi diskoek oso erantzun ona izan dute, eta zuzeneko emanaldietan ere entzuleen harrera beroa jaso dute. Gaur gauean, hemen Donostian arituko dira zuzenean 9:00 dabadaba aretoan hemen, egian bertan. Alzerina Zarneirok Okupando el Campo, Okupando la Ciudad itzaldia emango du gaur San Telmo Museoan udaleko lankidetza atalak antolatu desobedientzia praktikak guztien ondasunen defentsan jardunaldien baitan. Mugimendu sozial eta politiko honen helburu nagusia lurra eta nekazal erreformaren aldeko borroka da. Eta horrekin batera gizartearen eraldaketa bultzatzea. Horretarako lurren okupazioa izan da bere estrategia nagusienetako bat, nekazal erreforma bultzatzeko tresnarik eraginkorrena. Alzerina Carneiro, Brasilgo iparraldetik dator, Marañao estatutik. Bertan lurraren jabetza oso kontzentraturik dago, eta latifundio horietako gehienak soja monolaborantzarako, eukalipto saietarako edota abereak azteko erabiltzen dira. Beti ere, agrobiznes erasokorraren logikan. Horren ondorioz Brasilgo pobrezia maila altuenetakoa aurki dezakegu nekazarien artean. Itzaldian, Alzerina Cameirok, lurralde horietan MST-ek nekazarien eskualdeak defendatzeko bultzatu dituen ekimenak aurkeztuko ditu. Iria eta nekazal munduaren arteko harremanak aztertuz eta desobedientzia zibilean oinarritutako estrategia azalduz. Aipatutako itzaldi hau San Telmo Museoan izango da beraz. Gaur bertan arratsaldeko 7etan sarrera doakoa da, jarleku guztiak bete arte eta itzaldia gazteleraz emango da. Erremonte munduan, itziarren, bere familiak duen inprimategian egiten duen lana, erremontearekin uztartu ezin duelako erretiratu da Jon Juaristi. Larunbat arratsaldean Galarreta pilotalekoan jokatu zuen bere azken neurketa profesional gisa. Pilota modalitate honek azken urteotan bizi duen gainberak eraman du aurrelari zarauztarra erabakia hartzera. Beti izan naiz lehiakorra kirolean eta ez dut gogoko gauzak erdizka egitea dio Juaristik. Horregatik utzi dut erremontea, udatik nerabilen erretiratzeko aukera buruan. Banakakoan parte hartzeari uko egin nion. Gabon ingurua polita da erremonterako eta ordura arte segi nahi nuen behintzat. Baina ezin nuen horrela jarraitu eta banoa esan duenez. Jon Juaristik dioenez, une zailak bizi ditu erremonteak. Irabazten dugun dirua ez da nahikoa hilaren bukaeran gastuak ordaintzeko. Xisterak, oinetakoak, gasolina eta bar. Ikuspundu horretatik geroz eta zailago da erremontista izatea. Koteto Ezkurra goraipatu du aurkari izan dituenen artean. 40 urterekin ez du galdu klaserik. Larumatean nire agurreko neurketan aurkari izan nuen Galarretan. Eta sekulakoak egin zituen. Nahi duena egiten du zestarekin. Yeah. Kalapiek, Hiriko Txirrindularien Elkarteak Gipuzkoan bizikletaren aurrekontuen inguruan doan oharra irakurriko dizuegu segidan. Kalapiek 25 urte hauetan zehar bere jarduera mugikortasun iraunkorra laguntzera bideratu du. Hortaz, ingurumena errespetatzen duten garraio bideak erabiltzeren alde gaude. Oinez, bizikletaz edo garraio publikoen ibiltzea. Azken batean, gure jarduerak bizikleta garraio bide ekologiko, osasungarri eta merke gisa bultzatzeko helburua du. Orain dela urte batzuk utopikoa zirudien planteamendua hau gaur egun guztiz onartua dago gizartean eta inork ez ditu abantoiak zalantzan jartzen. Gainera, Gipuzkoako lurralde historikoko herrien arteko distantzia txikiak oso egokiak dira bizikleta erabiltzeko. 7 kilometrotik berako ibilbideetarako bizikleta baita garraio bide eraginkorrena. Jasoten ari garen krisialdi ekonomikoaren ondorioz alde batetik bizikletaren erabilera erritmo honean azten ari da, aski da gure lurralde historikoko txirrindulari kopuruaren igoera ikustea. Baina bestetik, krisialdiaren ondorioz erakundeek bizikleta azpiegituretarako eta bizikleta sustatzeko esleitzen dituzten aurrekontuak ere are gehiago murriztu dira. Beraz, unea proposa izan daiteke gure mugikortasunari buruz hausnartzeko eta bizimodu osasungarriagoen aldeko apustua egiteko. Azken urte hauetan, zehar Gipuzkoako foru aldundiari ikuspegia aldatzeko beharra eta mugikortasuna ekologia nahiz ingurumena errespetatzen duten garraio bide osasungarri etarantz bideratzeko beharra ikusarazi nahi izan dizkiogu. Autopartikularra ez dadin beti funts publikoen onuradun ia esklusiboa izan. Azken aldian aurrera pauso garrantzitsuak eman dira norabide honean. Batzar nagusietan 2013 urteko Gipuzkoako bizikleta bideen lurralde plan sektoriala aho batez onartu izana. 2014 urtean zehar Gipuzkoan bizikletaren plan estrategikoa prestatzeko egindako lana. Udalei eta txirrindulari elkartei emandako laguntzak edo eta txirrindulariek behin eta berriro eskatutako Donostia Lasarte bidegorria egiteko lanen hasiera besteak beste. Hala ere, naiz eta hobekuntza txiki hauek egin diren azken urteotan bizikletarekin lotutako inbertsioek hainbesteko beherakada jasan duten on ez badira guztiz aldatzen ezinezkoa izango den orain dela urte eta erdi soilik Gipuzkoako batzar nagusiek GBB-LPS onartzean ezarri zituzten helburuak betetzea. Hain zuzen, beheko... Zuzen markatu datu batzuk aztertuta, ondoriozta dezakegu txirrindulari kopurua, 5 urtetan, 2008-tik 2013-ra, bikoiztu dela. Eta inbertsioak berriz bera egin duela, gaur egun 2008-koarekin konparatuta erdia baino gutxiago izatera iritsi arte. Hala da, legegileek bizikleta bideen lurralde plan sektorialaren 5.3.4 kapituluan diotenaren abera, GBB-LPS-ren jardueren kostu osoa, 2 laurtekotan 118 milioi euro ingurukoa da. Urteko 14,7 milioi euro gutxi gora bera. Aldarrikatzen dugun inbertsioaren azkundea ez da hortaz Kalapieren eskaera bat, baizik eta foru arau bera betetzea. Foru arau hori betetzeko 14,7 milioi euroko inbertsioa egin beharko litzateke. Eta kontuan hartuta lehen 2 urteetan jada ez direla aurreikuspenak bete, inbertsioak are handiagoa izan beharko luke. Horrez gain eskatzen dugun zuzkidura handiago honen bidez, Gipuzkoako foru aldundiak bizikletaren sustapenean lagundu lezake 2016ko Europako kultur hiriburuaren proiektuari begira. Aurten faktore berri bat hartu behar dugu kontuan. Gipuzkoako foru aldundiak aurrekontuak onartu ez dituenez, aldundiak aurrekontu sail ezberdinak alderdi politikoekin negoziatu beharko ditu batzar nagusietan. Horregatik, guztiegatik, bai Gipuzkoako foru aldundiari bai gainerako alderdi politikoei eskatzen diegu 2013 urtean, onartu zutenarekin koherente izatea, eta gure lurraldean bizikleta azpiegituretarako nahiz bizikleta sustatzeko eurek ezarri zuten zenbatekoa esleitzea. Erabaki horrek Gipuzkoarren osasunari, ekonomiari eta ingurumenari on handia egingo lioke. Kalapi elkarteak beraz horixe izan da bidali duen eskutitza. Bihar osteguna otsaiak 12 arratsaldeko 7etan Ignacio Mendiolaren Habitar lo inhabitable, la práctico político punitiva de la tortura. Liburuaren aurkezpena izango da, Kasil da liburu dendan. Liburu honen helburu nagusia tortura eta estatuaren boterearen arteko lotura estua pentsatzea da. Eta horretarako ezinbestekoa da praktika punitibo hau agerian uztea eta aldi bereari ukatzea bakarrik torturatzaile batzuei dagokien zerbait dela. Tortura estatuaren espazioaren barruan kokatua dagoen gizarte praktika bat da eta simboliko eta materialak diren violentzia mota ezberdinak berrekoizten ditu. Praktika punitibo hau neurri handi batean mehatxu edo bazterkeriaren bazterkeriarekin erlazionatuta dauden subjektuengan erlazionatzen da. Beharrezkoa da kolokan jartzea gaur egungo torturaren presentzia, baina baita pentsatu egin behar dugu zer motatako gizartea ahalbideratzen duen. Kasilda liburu dendan Arroka kaleko bigarren zenbakian bihar osteguna arratsaldeko 7etan Habitar lo inhabitable, la práctica político punitiva de la tortura, Ignacio Mendiolaren liburuaren aurkezpena. San Juan Baleontzia, 16. mendean Kanadako kostaldean ondoratu zena eta egun pasaiako badian berreraikitzen ari dena atxikipenak biltzen jarraitzen du. Oraingo honetan bertako eremutik Pasaia Lezo Lizeoa proiektuaren laguntza ekimenari batu egin da eta 7 metro soka babestu egin ditu. Pasaia Lezo Lizeoa gure badiako ikastola da eta Lezoko Errenteriako eta Pasaiako auzo guztietako ikasleak hartzen ditu berean esan dutenez. Era honetan Pasaia Lezo Lizeoa eta Albaola Fundazioaren arteko kolaborazioak pausu bat gehiago eman du. Izan ere joan den azaroan, ekitaldi berezi bat ospatu zen Albaola Itxas Kultur Faktorian. Lizeoak kalitatezko irakaskuntza zentro izendatzen duen, KEI akreditazioa jasotzearen emanaldia hain zuzen. Orain ikastolako ikasle orok faktoria bisitatzera etorriko dira, 16. mendeko euskal itxas historia sakonean ezagutzera. Honetaz gain, lizeoko ikasle talde batek ikasturte ontako 2014-2015 azkeneko hiruhilekoan txalupa tradizional bat bukatzera etorriko dira. Txalupa hau mundu osoko ikasleek poliki-poliki lantzen eta osatzen joan dira, faktorian egindako egonaldietan. Guzti hau dela eta pasaden asteartean hilak hiru Pasaia Lezo Lizeoko arduradunak eta ikasle talde batek faktoria bisitatu zuten eta kolaborazioaren ekitaldi simbolikoa egin zuten elkarrekin. Ikaslek 7 metro soka eskuartean hartu eta estalpeko pasagunean kokatu ziren San Juan Baleontzia inguratu. Jose Ramon Soroiz eta Iker Galartz aktorekin eta Begoña Bilbao zuzendariaekin erdibana antzerkia aurrestreinatuko da gaur. Txalo produkzioaren partetik izango da. Gaur 7etan Sarobeko Urnietako Saroben. Ama bat, jada urtetan sartua embolia eta gripearekin, baina hiltzeko oso gogo gutxi. 45 urteko semea du eta hondartzan ari den enpresaren jabea da. Bera zaintzen duen 28 urteko beste seme bat du, egunero bainatzen du, orraztu eta ia baita hil ere. Jehova testigu batek aste azkenero bisitatzen ditu, kontu libreta asko dauzka baina aurreztu oso diru gutxi. Etxe batean, etxe baten jabe dira, baina derrigorrean saldu beharrean aurkitzen dira, eta gau erdian, konta ezin diren sekretuak alkarrizketan ateratzen joango dira. Ordu bete eta 20 minutu aurre estrenaldia gaur Saroben Urnietan arratsaleko 7etan Erdibana Txalo produkzioaren eskutik. Kasildara bueltatuz, arrakalatuta topaketa eta lantegi programa abiatu da. 2014-2015 zehar gauzatuko dena. Martxoan izango den bigarren topaketarako Chantal Akerman zinemagilea gonbidatu dute Donostiara, Tabakalerarekin lankidetzan. Topaketa honen programazioari buruz informazioa emango dugu beraz segidan. Aste horretan, Chantal Akermanekin izango den mintegiaren berri. Mintegiaren garapena bi lan saiotan, martxoak 3 asteartea eta 4 asteazkena arratsaldez burutuko da Kasildan bertan. Saioak ingelesez izango dira, itzulpen aukerarekin. Izena emateko motivazio gutun labur bat eskatuko da 15 lerro gehienez. Leku mugatuak daude. Proposamena interesezkoa baldin bada, arrakalatuta abildua kasilda.netera bidali dezakezu zure mezua datuekin. Gaur da, azken eguna, izen emateko. Doka kafe antzekuan, reunion Big Band taldea bueltan dugu, eta jazz jam sesioa bihar izango da, arratsaleko edo gabeko, 9:30 aurrera, Doka kafe antzokian sarrera, doakoa. Musikenen ibilitako 21 musikari arituko dira reunion Big Band taldea osatzen dutelarik. Eta gero esan bezala jam sesioa izango da. Bihar dokan. Bye. Aurten Donostian, otsailaren 12tik 16ra ospatuko dira, da beraz, bihar hasiko dira, inauteriak. Kartelari dagokionez, 285 kartela aurkeztu dira. Antoni Pontik, Leidakoak egindako kartela izan da hautatua. Kartelaren izenburua, Jo soy esa, hoy comemos con Isabel izeneko kartela da. Ozartasuna eta umorea irudikatzen dituen gure inauterietako pertsonaia nagusia Momo Jainkoa bizitzari aurre egiteko beste ikuspuntu bat. Aurten Momo Jainkoaren pertsonaia Eureka konpartsako Oliver Nestar Olmosek antzestuko du. Eta bere lagun taldeak Miriam López Nascimento, Nayara Domínguez Paz eta Elizabeth Garzo Álvarez. Denak Eureka konpartsako kideak. Gitarau Zabala, otsailaren 12tik 22ra bitartean Donostiako inauteriak ditugu, beraz, adi, eskaintzen diren egitarau eta ekitaldi guztietara. Kaleratzeak Stop eta IRPH Stop Gipuzko elkarteak bat egin dute kaleratzeak pobrezia eta berdintasun eza saiesteko, izan ere oinarrizko neurri horien dekalogo bat idatzi dute. Alderdi politikoek euren konpromisoa hartu eta dokumentua sinatu dezaten. Gaur goizean bulebarrean aurkeztu dituzte dekalogoaren nondik norakoak bertan besteak beste etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, kutxa publikoa izatea eta gizarte laguntza gehiago ematea eskatzen dute. Dekalogoa sinatzeko epea otsailaren 28an amaituko da. Eta martxoa hasieran elkarteek alderdi politikoek hartu duten konpromisoaren berri emango dute. Eusko Jaurlaritzaren behar sozialei buruzko inkestaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 250.000 familia urritasun egoeran bizi dira. Horietatik erdia pobreak dira eta 80.000 pertsona pobrezia energetikoa pairatu behar izaten dute. Bankuek alokabide bezalako erakunde publiko eta pribatuak gauzatutako etxegabetzeak gero eta gehiago direla salatu dute. Hilean 60 kaleratzetik gora burutzen dira eta Kutxabank da gehien egiten dituena. Europar Batasunaren oinarrizko eskubideen gutunan jasotzen den etxe bizitzarako eskubidea hausten dutela adierazi dute, eta Etxebiden izena eman duten 50.000 pertsona errentako etxe bizitza baten zain daudela. Hortaz, eta egoera honi aurre egiteko asmoz, ondorengo neurriak eskatu dituzte. Euskal Autonomia Erkidegoarentzako etxe bizitza legea. Alokairu sozialerako etxe bizitzen parke publikoa. Alokabide. Euskal Autonomia Erkidegorako bankuei zuzendutako praktika egokien kode bat. Kontsumitzaileen babeserako Europar araudia betetzea. IRPH-ren aldaera guztiak bertan behera uztea. Pobrezia energetikoa. Kutxaren privatizazioa. Gizarte laguntzak eta gastua. Eta azkenik etxe bizitzari gabeko herria. Aspangi, aur minbizidunen gurasoen Gipuzkoako elkarteak Nordic Walking Marcha antolatu du igande honetarako 15 eta ibilaldia egitera animatu dituzte hiritar guztiak. Aspangi martxan piraten alde lelopean. Hain zuzen ere, haiekin izango dira Pirritx Porrotx eta Marimototx paiazoak irria sortu eta bertaratzen direnei ondo pasatzen laguntzeko asmoarekin. Martxa, goizoko 10:30 hasiko da Saguesetik eta haize orraziraino joango dira. Zurriola kursaleko zubia, paseo berria, apaizen paseoa, nautikoa, kontxako ondartza eta ondarretako ondartza igarota. Guztira 6,1 kilometroko ibilaldia da eta izena emateko epea irekita dago. irubebikoitza.herrikrosa.com bs-rekin. Izen emateak 4 € kostua du eta lasterketa egunean berriz 6 €. Aurten hirugarren aldiz antolatu duten Nordic Walking Marcha, bi bastoiekin ibiltzean datza, baina lehen aldia da aur minbizidunen nazioarteko egunean egingo dutena. Inauteriekin ere bat egin du egunak, eta hori oso esanguratsua da elkarteako ordezkari Nekane Agirretxerentzat. Gure helburu nagusia gizarteak aurretan eraben minbizia normaltasunez tratatzea eta ikusgai bihurtzea da. Horregatik igandea egun alaia eta divertigarria izatea nahi dugu. Ibilaldia hasi aurretik, manifestua irakurriko dute. Eta amaieran loreak botako dituzte itsasora, atzean gelditu diren piraten omenez. Aspanogi elkartearen helburu nagusia aur minbizidunen eta bere familien bizimaila hobetzea da. Gaixotasunaren berri ematen den unetik beraien beharrei erantzuna emanez. Agirretxeren esanetan, 132 familiek parte hartzen dute elkartean, eta normalean Gipuzkoan urtean 17 kasu agertzen badira ere, azken urteetan gaixo kopurua 20ra igo dela salatu du ordezkariak. Minbiziak ez du adinik ezagutzen, aurretan erabeetan naiz helduetan ematen den gaixotasuna da. Naiz eta askotan herritarren gehiengoak ez duen uste aur batek izan dezakenik minbizia. Ohikoa izaten baita bizitzarako ohitura txarren ondorioa dela pentsatzea, ekiditu daitekeen zerbait. aurretan erabei erasotzen dien minbizia sortzearen arrazoiak misterioa dira oraindik ikertzaileentzat, gehienetan leuzemiak erasotzen die, batez ere txikienei, hala eta guztiz ere kasuen 180 sendotu egiten da. Bi faktore garrantzitsu daude hori horrela izateko, alde batetik aurrako beto jasaten dute kimioterapia, beren gorputzak gazteagoak dirako, eta bestetik mentalki askoz ere indartsuago eta positiboagoak dira. Igandean, beraz, isilean, gaixotasunaren aurka borrokan dabiltzan aur eta familiei ahotsa ematea bilatzen du elkarteak. Nordic Walkinga adin guztietako pertsonak egin dezaketela gogoratu du antolatzaileek. Eta bastoiekin edo gabe egin daiteke. Dena den 50 bastoi utziko dituzte nahi dutenak erabilditzan. Gizartearen partaidetza bultzatu nahi dugu elkartasun ekintza batean, non aur minbiziaren aurka indarrak batzen diren. Gainera elkarteak bideoa egin du paiazuekin igandeko ibilaldira animatzeko. Errepidei begira berriro ere Ibarren arazoak AP8an Bilborako norabidean, hemen Donostian istripua GI 636 errepidean Irunerako norabidean, Idiazabalen lurjausi bat izan da N1 errepidean Irunerako norabidean, eta Errenterian istripua atzetik jodio eta batek beste bati GI 636 errepidean. Bueno, gaurkoan entzuten ari garen musika, Averno talde metaleroaren musika da. Grabazio zarra da hau, baina diska orain kaleratu da. 80garren hamarkadan hemen Donostian Thor, Shock edo Angeles del Infierno bezalako talde metalero garrantzitsuak aritu ziren. Ez zuten horren besteko ospea lortu Abernokoak, baina, bueno, hortxe egon ziren ere. Gustavo González dugu baterian eta koroetan, Tino Dávila gitarran eta ahotsean, Jorge González gitarran eta koroetan, eta Kike Solís basuan eta koroetan. Taldea 1982 eta 1987 tartean bizi izan zen. Hemen Donostian sortu zen taldea, eta Izeta estudiotan, Donostian bertan, grabatu zuten bere lehenengo maketa. Ondoren Tsunami estudiotan ere grabatu zuten. Tsunamin grabatutako 85 eta 86 garren arteko grabazioak dira orain diskonetan biltzen direnak. Paco Floresek 2010 garren urtean zenbait abesti konpondu ditu nolabait. Soinua hobetze aldera. Eta diskaren bukaeran kanta pare bat ere. Bonus track gisa zuzeneko 87. Urteko kontzertu batetatik berreskuratu dira. Aberno taldea beraz Donostiako metalaren aitzindariak, bederatzi kanta maketetatik berreskuratutakoak eta bi zuzenean esan bezala entzungo dugu gaurkoan entzuten ari garen disko honetatikan, kanta bat bere osotasunean, gogoratuz Sounds of Metal Donostiako disketxe metaleroak ere kaleratzen duela CD formatoan 2014 urtean atera du disko hau Aberno beraz eta aukeratuko dugun abestia Sobredosis abestia da. We'll be right back. Bueno, ba, jarraitzen dugu txantxakun irratian Abernoren musikarekin, baina kasu honetan ja agenda kulturalera begira irratsaioaren azken txampan. Hasiko dugu agenda kulturala eta lentxeago esan dugun bezala, ba, gaurkoan ere, aipatu dugu, Nosferatu zikloarekin hasiko dugu agenda kulturala. Antzokizarrean arratsaleko 8etan asteazkenero bezala Nosferatu zikloa dugu eta ziklo honetan bueno, gaurkoan langile borrokari zuzendutako pelikulak eskaintzen dira ziklo honetan. Ocupando el campo, ocupando la ciudad itzaldia ere, Alzairina Carneiroren eskutik gaur, 7etan San Telmo Museoan. Orain bai, falta zitzaigun Nosferaturen datoa. Sábado noche, domingo mañana, Saturday night and Monday Saturday night and Sunday morning. 1960 garren urteko pelikula, langile klaseko klaseri zuzendutako zikloren barruan, ingelesez dago pelikula eta azpitituluak gaztelaniaz izango dira. Karel Reist izan zen zuzendaria 1960 pelikula, 4,7 eurotan gaur. Aiete kulturetxean gaur 5etan liburu bat, mundu bat, bat eta hiru urte arteko aurrentzat. Esaten ari ginen ere, ocupando el campo, ocupando la ciudad. Alzairina Carneiroren itzaldia San Telmo Museoan gaur, 7etan gaztelaniaz. San Telmo Museoan izan da gaurko izan ere Amodiozko ipuinak Maite Arreserekin. Eta Intxaurrondo kulturetxean gaur 7etan poesia plazara gosaria. Zeren amairuan Intxaurrondo kulturetxean gozeren gozariak proiektu berriaren kontzertu izango da, eta gaur Iratxe Retolazarekin sarriren poesia aztertzeko aukera izango da. Itzaldi hau euskaraz izango da. Seguran bertso ikuskizun musikatua Jon Martin eta Oskar Estanga bertsolarien eskutik bihar seiterritan Botikaxar kulturgunean. Eta hemen egian daba-daba aretoan gaur behatzitan MFC Chicken taldea. Bueno, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta ja irratsaiaren amaierara goaz. Amabi, tarritan hasi dugu puntxo-puntxoan eguerdiko haotxa magazine hau Donostia eta inguruko berriak aipatzeko asmoarekin. Euskal Prentxari errepasoa azken orduko berriak eta ondoren Averno Donostiako talde metalero zaharraren berrargitalpena CD formatuan izan dugu irratsaio osoan zehar Avernoren musikak lagundu gaitu. Eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Asteazken eta ostegunero 12:30tik ordubitara egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina hau errepikapenak urrengo egunetan 8:00-9:30. Jantxakun.org web horrian daukazu Jantxakun erreteri buruzko informazio guztia, harremanetarako moduak, zuzeneko emisio entzuteko aukera, grabazioak eta bar. Eta bestela 107.2 FM-an ere topatuko gaituzu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere. Bueno, eguerdiko ahotsa magazina badoa, bihar osteguna mentxe izango gaituzue berriro ere, kontu kontari eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun politxe izan dezazula eta ondo segi, agur!